Иджтихадты кім жасайды десе, оны мұштахид ғалым жасайды екен. Оның атын мұштахид дейміз, ғалым адамды. Академик ғалымды мұштахид дейміз. Ол қандай дәрежеде болу керек деп айтсаңыз, былай деп айтайық. Ол кісі Құран ғылымдарын жетік білу керек. Құран ғылымдары дегеніміз не? Құран ғылымы мынадай бір бөліктерді зерттейді. Енді мынау ғылымдар ол былай зерттейді деп үлкен кетпейік. Осы бір қысқа нәрсені айтайын. Құранның мысалы аяты күндіз түскен болуы мүмкін, түнде түскен болуы мүмкін, жол сапарда түскен болуы мүмкін, мұқим уақытында түскен болуы мүмкін, Мадинада түскен болуы мүмкін, Меккеде түскен болуы мүмкін, бұйрықпен түскен болуы мүмкін, жалпыға уағыз ретінде түскен болуы мүмкін, үкімі жойылып түскен болуы мүмкін, жалпы мағынада түскен болуы мүмкін, жеке мағынада түскен болуы мүмкін, кеңейтіп түскен болуы мүмкін, бір істі тарайтып түскен болуы мүмкін. Ойлаңызшы, бір Құранның аятының қолдану орны сан түрлі. Бұны маман адам қарамаса, сізбенен біз сияқты қара жаяу адам Құранның аятын оқиды, осы дұрыс екен дейді. Мысал айтайық. Егер мен Құранды ашып амал жасайын десеңіз, онда ашыңыз да көріңізші. Құранда не деп айтады? Арақтың зияны көбірек пайдасынан дейді. Болды. Бірақ, яғни араққа тыйым салмайды да. Сонда сіз арақ іше берсеңіз болады деген сөз ғой. Енді зияны көбірек сәл. Ондай болса пайдасы да бар деген сөз ғой. Онда іше берейік дейсіз. Құранда айтылды ғой дейсіз. Бірақ бұл үкімі жойылған аят. Үкімі жойылып қалған аят. Ғибрат үшін тұр о жерде. Адамдарды қалай тоқтатуды түсіндіру үшін тұр. Мадина халқында сондай бір әдет бар еді. Ол кісілерде де арабтарда да арақты құрмадан жасап алып барлығы арақ ішетін. Тіпті намаз оқып тұрып та арақ іше беретін. Сол арақты қойдыру үшін түскен аяттың ең алғашқы қадамы еді. Ей халайық, арақтың пайдасынан гөрі зияны көбірек деді. Егер сол жерде мынау тақвалау мұсылмандар болса, қоя бастады. Қалғандары қойған жоқ. Тақвалары қоя бастады. Зияны көбірек екен. Алла айтты, мен қойдым деді. Бірақ бұл сатымен бітпеді. Құранда тағы да аят бар. Арақ ішкен кездерінде намазға жақындамаңдар дейді. Онда намаз оқып болғаннан кейін арақ іше беруге болады деген сөз Құран айтып тұр ғой. О, іше берейін онда. Бұл екінші аят еді. Екінші саты. Өйткені бір уақиға болды. Бір адам намаз оқыды, намаз оқып тұрып Құранның аяттарын өзгертіп жіберді. Мас қой, өйткені. Дұрыс емес айтып тастады. Сол дұрыс емес айтқанының халқың арасында дау болып кетті. Бұл қандай болды деп. Сол кезде Құранның аяты түсті дәл осы жерге. Арақ ішкен күйлеріңде намазға жақындамаңдар деді. Бәрекелді. Ондай болса, мас болып тұрып намаз оқымайық деп, енді адамдар арағын азайта бастады. Сіз ойлаңыз, 5 уақыт намаздың арасы өте жақын ғой. 2 сағат, 2 сағаттан кеп қалады. Енді сіз ойлаңыз, ішкен арағыңыз 2 сағатта тарқап үлгермейді. Сол үшін мас болмайтындай дәрежеде іше бастады. Азырақ ішеді. Азайтады. Жай ғана дәмін көріп қояды. Ал көп адамдар, осы құрғырды қоясашы деп, сол күйі арағын қойып кетті. Көбейді арақ қоюшылар. Ақыры келе, намазда, Аллаға ең жақын уақытта тұрып арақ болмайды екен. Неге басқа уақытта бола береді? Деп адамдар шыққаны, Алланың сөзіне қолдау болды. Алла Тағаланың нүкте аяты түсті. Құмар ойындары, әртүрлі палашулар, арақ ішулер, бұл шайтанның амалынан сіздер қоясыздар ма, жоқ па деп аят түсті. Болды. Осылай ғана қойып кетті.